Giuliano,
Boh.
ti stavo a proprio chiedendo se la vota.
Tra un pacto governo, ma trovo di mene questi gran. Ovaut, rozio dingo. Do četvrto kot ima odbuka, posle večer se ima ljubav in odbor. In 20 odbukarjev ne so soglasili, ne? Mu kažu, on Alek, ima bilo kasno. Alek navodno neće da da ne izlezi kom neko pojave ta sera, zbore li su vas mi reči. Не е проблем, ќе го објавиме пак, ама беше таа ке мене, ги донесе документите, ги проверивме документите, се беше ок, и на крај откажа.
Било
Мој
име
проблем.
дефинитивно дека се откажуваат.
Немо, јас се слушнав со Розе, ми вика, Миле, не можам одлука да донесам. Вика, бидејќи не се сигурни колку пари тоа ќе ги чини. Јас направив естимација, околу пола милион евра тоа чини. Вика, ама не се сигурни. И вика, не, неам сила да донесам одлука. Не знам, да викниме, не знам, ама таа нема толку мојкна одлука, не знам таму која носи одлуката. Јас со незе дискутирав цело време.
Кога ќе знае она дали ќе влагаат сигурно или не?
Во моментов вика дека нема да влагаат. А единствена причина е што тоа не знаат колку точно ќе ги чини тоа што треба да го изградат.
И ни една друга фирма не тери.
Не.
Како ве за толку атрактивна локација никој не се?
Нели Алек беше заинтересиран, а мале крече на влезе да ти да не излези дека јас да ти аплицирам. И овие у петок му кажале нема време. Та ја зборев со Алек, викам за повторно. Вика не знам да не излези голем Демектел по штат ние го земаме. Затоа викав да се видиме да продискутираме.